Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her, det er jo et program, hvor jeg hver aften har besøg af en gæst i studiet. Det kan være forskere, det kan være musikere, det kan være skuespillere, det kan være kreative mennesker, det kan være alle mulige typer af mennesker. I aften, der handler det om, eller i den her udgave, du hører ikke nødvendigvis ikke det her om aftenen. Det her, det er en udgave, hvor at det handler om udfordringerne, en del har desværre ved ikke at kunne få børn. Mere specifikt så handler det om fertilitetsbehandling. Fordi aftenens gæst her i studiet, det er lektor i psykologi, Lise Holk Jørgensen. Og jeg har lige ekskorteret hende ud af studiet og tilbage ud i bilen, fordi hun har kørt tværs over landet for at tale med mig, hvilket jeg var virkelig beæret over. Og det var en virkelig spændende snak. Vi snakkede i cirka 50 minutter om udfordringerne ved det, og det at gennemgå et fertilitetsforløb. Vi havde meget fokus på følelserne omkring det, fordi det er hendes område. Hvis du godt kunne tænke dig at høre, hvad er de fysiologiske påvirkninger af det, og hvad siger den nyeste forskning til, hvorfor mænd og kvinder ikke kan få børn længere, og sådan nogle ting, så er det ikke den her episode, fordi hun er psykolog med speciale i følelseslivet. Vi berører nogle af de andre ting, men det handler primært om følelseslivet, og der er rigtig mange aspekter af det her, hvordan det påvirker manden, kvinden, partneren, hvordan det er at være på tærsklen til at skulle indse, at man har problemer med at få børn, men det handler også om, hvordan det så er, når man har fået et barn igennem fertilitetsbehandling. Der er rigtig mange aspekter af fertilitetsforløbet, hvor man kan dykke ned i udfordringerne i at håndtere følelserne og ja, de her meget komplekse følelser, der er. Vi berører noget af det, men hvis du gerne vil virkelig gå i dybden med det, så vil jeg sige, hiv fat i hendes bog, fordi vi berører kun en lille bit smule af det, hun skriver i bogen. Men det var en hyggelig snak, og jeg håber, du kan bruge det til noget. Og det her, det er jo en snak, hvor ja, det er oplagt at tænke, at det er noget, man kan bruge, hvis man selv står på tærsklen til at skulle igennem et fertilitetsforløb. Men igen, jeg står ikke på tærsklen, så vidt jeg ved. Og jeg er sikker på, at jeg kan bruge det til et eller andet, når jeg ender i sammenhæng, hvor at jeg ender med at sidde sammen med venner eller familie eller andre, som gennemgår sådan et forløb, fordi at en måde, man kan fjerne det her tabu ved fertilitetsbehandling, det er at kunne tale om det, og for at kunne tale om det, skal man vide lidt om det. Så det er faktisk en snak, jeg vil sige, at alle kan bruge til et eller andet. Jeg håber, du får noget vigtigt ud af det. Hvis du godt kan lide den her type af snakker, hvor der er tid til at gå i dybden med det, hvor gæsten har tid til at folde sine tanker ud, så gå ind og tjek, hvem der ellers har været gæster her i Aftenklubben. Der er rigtig mange, der når at besøge studiet hver aften. Der plejer det kun at være en, men sådan hver uge, hver måned, så når der altså kommer rigtig mange igennem studiet, så det er du meget velkommen til. Ellers så synes jeg, du skal læne dig tilbage og nyde her min snak med Lise Holk Jørgensen.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Der er nok mange par, som drømmer om at få børn, men på verdensplan, der kæmper op mod hver sjette voksne person med deres forplantningsevne på et tidspunkt i løbet af deres liv. Det fremgår af en rapport fra Verdenssundhedsorganisationen WHO tilbage fra april måned i år. WHO beskriver problemet infertilitet som en alvorlig global sundhedsudfordring. Og hvis vi ser på tallene herhjemme, så er de faktisk ikke meget bedre, da det her i Danmark er helt op til hver fjerde, som har problemer med fertiliteten. Det kan forklare, hvorfor at næsten hver tiende barn her i landet kommer til verden efter en eller anden form for fertilitetsbehandling. Og det er altså tal, der fremgår af Danmarks Statistik. Men hvad er det egentlig, man gennemgår, når man gennemgår et fertilitetsforløb? Hvordan tager det på krop og sjæl? Og hvordan kan vi blive bedre til at håndtere de mennesker, der gennemgår det her, og måske også aftabuisere et fertilitetsforløb? Det er, hvad det skal handle om her i aften. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af lektor i psykologi, Lise Holk Jørgensen. Og Lise, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Jeg glæder mig til at tale med dig. Du er, fordi du er ude med bogen og være i et facilitetsforløb. Og jeg har en dybere beskrivelse af, hvem du er, fordi du har lavet en del ting. Men vi skal tale om det her, som berører mange mennesker. Og så er der måske mig inklusiv, som, hvor det ikke direkte berører mig. Men jeg kender jo folk, som har været igennem fertilitetsforløb, ikke? Så selv for sådan en som mig, så er det jo rart at vide, hvordan kan man hjælpe folk eller tale med dem på en måde, så det også er godt for dem, ikke? Og det er blandt andet det skal handle om her i aften. Men når vi taler om det, og ikke kun for børn at være infantil, hvad ligger der så egentlig i det? Hvornår er der egentlig tale om infertilitet?
Jamen, WHO karakteriserer det jo som efter et år med udeblivende graviditet. Så kan man gå til lægen, og så kan man gå i gang med en fertilitetsudredning, hvis ikke der i forvejen er nogle kendte faktorer, som skulle gøre, at man har nedsat fertilitet. Så når man har forsøgt i et år selv, så er det egentlig en sygdom, der skal i gang med en udredning, og man kan blive behandlet for, ikke?
Og man ser det som en sygdom?
Ja, WHO karakteriserer det som en sygdom, ja. Det gør man.
Og det er det, vi skal tale om her til aften.
Det kan jo være. Ja. Ja.
Jeg har en præsentation dig, Lise. Mm. Og hvis der er noget, der ikke er korrekt, eller noget, du gerne lige vil tilføje, så må du endelig lige sige ting. Mm. Du er lektor i psykologi. Du har en kandidat i pædagogisk psykologi fra Aarhus Universitet. Desuden så er du uddannet compassionlærer ved Dansk Center for Mindfulness. Og du har gennem en årrække arbejdet med psykologisk rådgivning inden for fertilitet. Og derudover så er du også bestyrelsesmedlem og fast rådgiver ved patientforeningen Fertilitet og Tab. Desuden så er du mor og har selv været igennem fertilitetsforløb. Hvorfor har du skrevet den her bog? Og hvad er et fertilitetsforløb?
Ja, hvorfor har jeg skrevet den her bog? Altså, du starter med at sige, at jeg selv har været igennem et fertilitetsforløb. Og det er rigtigt, det er efterhånden mange år siden, at jeg har et stort barn i dag, som ikke er kommet til verden ved hjælp af fertilitetsforløb. Men da vi skulle have barn nummer to, så kunne det ikke lykkes. Så og under mit eget fertilitetsforløb, og også jeg har veninder og nogen tæt på mig, som også har været igennem et fertilitetsforløb, altså, vi havde bare ikke et sprog til at tale sammen omkring de følelser og tanker og reaktioner, som der opstår under sådan et forløb. Og efterfølgende, da jeg var færdig med mit eget fertilitetsforløb, altså, så gik det også op for mig, hvor var det egentlig mærkeligt at gennemgå noget, der var så rockerbenhårdt psykisk. Og der var bare aldrig nogen, der spurgte ind til, hvordan har du det egentlig? Eller forberedt mig på, hvad er det for nogle følelser, tanker, stressbelastning, du kan opleve igennem det her. Det hele handler om at behandle kroppen. Og nu ved jeg noget om psykologi og arbejde med mennesker hele mit liv. Så jeg tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og andre steder, der har man tilknyttet mennesker, altså sundhedsprofessionelle, som er uddannet inden for det her, altså i andre lande, hvor man tager hånd omkring det psykosociale. Så jeg har bare haft sådan en kæmpe motivation til sådan at prøve at skabe et sprog, sådan at vi kan tale sammen omkring det her, som kan give en større åbenhed omkring det at være i fertilitetsforløb, og som kan hjælpe nogle af alle de mennesker, som er i gang. Fordi man kan godt komme til at tro, nu er der ligesom ikke rigtig noget at gøre, nu starter man op i fertilitetsbehandling, og så er det bare derud af, indtil man bliver gravid. Men der er en hel masse, man kan gøre for at hjælpe på de følelser og tanker og stressbelastning. Altså, der er en masse, man kan gøre for at have det så godt som muligt, mens man er i gang.
Og nu nævnte jeg helt i starten det her med, at der måske er nogen, der kan opfatte det som et tabu at tale om fertilitet. Ja. Er det også sådan, du oplever det?
Ja, tabu. Altså i hvert fald for mange, så bliver det er noget meget privat jo. Altså det med familieplanlægning og få børn og sådan, det er jo heller ikke noget, man sådan nødvendigvis lige siger højt om. Så nu er vi gået i gang med at få et barn. Altså tit så er det jo noget, folk de breaker, når de er blevet gravide. Og så det med, at kroppen ikke helt vil, som man skal have den til. Altså, der kan jo være forskellige årsager til infertilitet. Det kan både ligge hos kvinden og hos manden, eller så kan der være hos begge, eller så kan det være, at man slet ikke kan finde en årsag. Der er faktisk 10-15%, hvor man ikke kan finde en årsag. Ikke? Og det med ligesom at være bærer af en årsag til at have nedsat fertilitet, det kan være helt vildt skamfuldt for mange. Og hvis man er i et parforhold, og det er den ene, der ligesom bærer årsagen, så kan der være rigtig meget skyldfølelse over at skulle slippe den anden igennem sådan et behandlingsforløb. Det er jo en vild tilstand, hvor man behandler hvis nu det er manden, der har nedsat sædkvalitet, og det er der rigtig mange mænd i Danmark har, man behandler jo kvinden for mandens sygdom. Altså det er jo det, der bliver lidt, manden skal jo ikke, han bliver ikke behandlet, sådan som behandling ser ud i dag, men kvinden skal gennemgå en masse behandlinger, fordi manden har nedsat fertilitet. Og det, i det, der kan der komme til at ligge en masse sådan skyld og skam. Så.
Men det her med tabuet, hvad tænker du, man kan gøre for at fjerne det? Nu taler vi om det her til aften.
Og
det
er så glad for.
Ja, ja, men hvad tænker du, man kan gøre for at fjerne det ellers?
Det er det, vi skal. Vi skal tale om det. Altså, okay. Og heldigvis inden for de sidste, jeg vil sige, inden for de sidste 3-4 år, der er der flere, som altså, der er kommet frem i medierne og bloggere og så videre, som har været åbne omkring deres historie. Og det er med til, at andre folk også tager frem og stiller sig frem og siger, det er det her, jeg gennemgår. Og det er med til, at man kan få et sprog, så man faktisk kan fortælle, hvad er det, man står midt i. Det er jo en kæmpe krise, man står i. Og ens omgangskreds, familie, venner og også ens arbejdsplads, som også tit bliver, man bliver nødt til at involvere arbejdspladsen, de kan også have en forståelse for, hvad det er det her.
Mm.
Ja, altså ligesom med alle mulige andre sygdomme, så er man jo ikke selv skyld i det. Men det kan føles sådan.
Og vi skal nok tale mere om de her følelser, hvordan man ligesom håndterer det eller bearbejder det. Men bare lige for at trække den sådan lidt tilbage. Når vi taler om, at der er, altså vi snakker om, at det er cirka, det var cirka hver tiende, som får et barn, efter at barnet kommer til verden, der er det efter en form for fertilitetsbehandling. Det siger jo noget om, hvor mange der har udfordringer ved at få børn, ikke? Og nu nævnte du bare nogle tal her, og sådan, ved man, hvad den største kilde er til, at folk har svært ved at få børn? Nu ved jeg godt, du ikke er læge, og du kommer mere fra et psykologisk aspekt, og det handler om følelser, men bare lige for at blive klogere på udfordringen der. Ved man noget om, hvad der er de største kilder til at folk ikke kan få børn?
Altså for manden, så er det jo nedsat sædkvalitet. Altså, for kvinden kan det være altså forskellige tilstande, som gør, at hun har nedsat fertilitet. Og så, altså, så cirka en tredjedel af årsagerne findes hos kvinden, og en tredjedel hos manden. Og så er der nogen, hvor begge par har udfordringer, og så er der også nogen, hvor det er uforklarligt, man ikke ved det.
Men det virker også, som om der er meget mystik forbundet, altså som du siger her, der er meget, hvor vi ikke ved, hvorfor det er. Jeg synes tit, når man taler med folk, som beskriver det her med, hvorfor det er, der er nogen, der mister børn, hvorfor der er nogen, der ikke lykkes med at få børn, også bare om det der, hvad der kan starte graviditeter, eller sådan, du ved, når man skal til at føde, så er det sådan lidt, jamen, vi er ikke helt sikre på, hvad der kan gøre det, men det kan være, det hjælper at slappe lidt af, og så kan man sidde og se en tv-serie, og så vupti, så starter V'erne, ikke? Altså, der er meget mystik forbundet med det. Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i at være igennem et forløb, fordi jeg har ikke været igennem et fertilitetsforløb. Hvordan starter det, når man siger infertilitet? Det at være infertil, det er, at man har prøvet et år, og man ikke har lykkes med at få et barn. Hvad er det så for et forløb, der starter efter det?
Ja, hvis ikke der er nogen kendt årsager. Altså, det kan jo være, at man, når man går i gang, så kan man få undersøgt mandens sædkvalitet, for eksempel. Og hvis man finder ud af, at den er nedsat, så skal man ikke gå og vente et helt år på at komme i gang. Men det, man typisk vil, altså man går til sin egen læge, som så sætter en fertilitetsudredning i gang, hvor man får undersøgt sædkvaliteten, og kvinden bliver også undersøgt, ser alt ud, som det skal. Og så vil man typisk få tilbudt omkring 3 af det, man kalder for insemineringsforsøg, og hvor tit så vil der være sådan en mild hormonstimulering hos kvinden. Og hvis ikke at det er lykkes, så går man videre til det, vi kalder for reagensglasbehandling. Og i Danmark, der er det sådan, at der har man 3 forsøg, i det private, i det offentlige. Og hvis ikke det lykkes inden for de 3 forsøg, så er der faktisk, så kan man faktisk ikke få hjælp i det offentlige, så skal man faktisk videre til det private, hvor man selv skal betale for det.
Og hvad koster det?
Ja, altså, der kommer du af med rigtig mange penge. Der kommer du i hvert fald af med måske omkring 20.000 per forsøg. Tit kan man købe sådan nogle pakker, hvor du kan få 3 forsøg for 60.000 kroner. Men det er jo virkelig bekosteligt, og det skaber jo også en kæmpe ulighed i vores sundhedsvæsen, at hvis du har penge, så kan du gå i behandling for det her, og hvis ikke du har penge, så kan du ikke. Det er et stort problem, hvis man spørger mig. Men det foregår på den måde i reagensglasbehandling, at kvinden er igennem hormonstimulering, for at hun skal helst, normalt så producerer en kvinde 1 æg per cyklus, men så skal man vil gerne have flere æg, så man kan tage flere æg ud. Og dem, befrugter man eller med mandens sæd eller donorsæd eller hvad det kan være. Og så, hvis der så er æg, der bliver befrugtet og udvikler sig, som det skal, så kan man lægge det tilbage i kvindens livmor, og så kan man se, om, ja, om, det, om det lykkes at blive gravid på det æg.
Mm. Ja. Og hvordan påvirker de her fysiske ting? Fordi der er selvfølgelig noget fysisk i at få taget de her æg og gennemgå de her processer.
Ja.
Men vil du ikke sætte nogle ord på, hvordan det påvirker manden og kvinden at være igennem det her sådan psykisk?
Altså, jeg tror, jeg vil starte med at sige, at det fysiske, det kan også være virkelig hårdt og ubehageligt, og man kan have rigtig mange bivirkninger af hormoner og så videre, ikke? Og det er jo kvindens krop, der bliver behandlet, så det er jo hende, der er udsat for langt det meste af behandlingen. Men alligevel, i alle de samtaler, og jeg har talt med hundredvis af kvinder og mænd i fertilitetsforløb i løbet af de sidste 5 år eller sådan noget, ikke? Altså, det er bare meget sjældent, at det er kroppen, der fylder. Selvom det er jo det, der fylder, når man kommer ud. Altså, det er kroppen, der bliver behandlet, det er den, der bliver talt om på fertilitetsklinikken osv. Og tit også i samtaler med, hvis man er åben omkring sit forløb over for familie eller venner, så er det jo tit ting omkring kroppen, der bliver spurgt ind til. Hvordan har din krop det? Hvor mange æg kom der ud? Hvor tyk var din slimhinde? Hvad er graviditetschancen osv.? Men det, der fylder som regel allermest, det er det psykiske, de psykiske aspekter. Og det er det, vi ikke taler ret meget om. Det er vigtigt at få sat ord på.
Og inden vi lige dykker ned i det, bare det her med, nu nævnte du helt i starten, Lise, det her med, at det er jo betegnet som en sygdom, ikke? Altså, du går fra at være, tænker jeg, formoder, at de fleste grunde tænker, jeg er rask, jeg har det godt, alt er fint, og så finder man ud af, at man kan ikke få børn, og så bliver man puttet i den kasse, der hedder patient. Hvordan påvirker det dem, du taler med, at gå fra, altså gå fra det syn på sig selv til lige pludselig at se sig selv som ikke raske?
Altså, jeg synes, det kommer an på, hvordan forløbet derhen til har været. Hvis nu man har gået i et helt år og prøvet at blive gravid, så kan det virkelig føles som en kæmpe stor lettelse at finde ud af, der er faktisk en årsag, fordi der er nedsat sædkvalitet, eller der er nogle lukkede æggeledere, eller hvad det kan være. Der er faktisk en årsag, så det kan vi behandle, og så vil det nok lykkes. Så for dem, hvor det ser sådan ud, så er der for rigtig mange altså faktisk en stor lettelse over, at nu kan vi endelig gøre noget. Ikke bare gå måned efter måned og få et negativt resultat. Og så alligevel, så man siger, altså for mange, så er det også helt sådan grundrystende at finde ud af, at det man, at nogen i hvert fald har regnet med, at de skulle hele deres liv. Der er nogen, de har sådan en følelse af, jamen, jeg har altid vidst, at jeg skulle være mor eller far. Jeg har bare sådan tænkt, det kom bare den dag, jeg skulle. Og ja, altså seksualundervisning i folkeskolen, der har man fået at vide sådan, du skal gøre alt det her for at undgå at blive gravid. Det er virkelig vigtigt, ikke?
Ja.
Og det er sådan her, du bliver gravid. Men det giver sådan en opfattelse af, at hvis man skal gøre alt det her for at undgå at blive gravid, jamen så den dag, man gerne vil være gravid, så er det jo bare at smide præventionen, og så bliver man gravid. Men sådan ser verden jo ikke ud for rigtig mange. Så det kan virkelig være sådan grundrystende at finde ud af, okay, altså alt det, jeg har gået og troet på, jeg har beskyttet mig måske i 15 år, eller hvad det kan være, at det er sådan, ser verden faktisk bare slet ikke ud. Og de drømme og forestillinger og håb, rigtig mange mennesker jo har om familieliv og fremtid og et liv med børn, i hvert fald når de har fundet en partner, og de går i gang med at skal stifte familie med, det med at finde ud af, at det er ikke sikkert, at den fortælling, den eller historie eller de drømme, at de lige bliver virkelighed, det er i sig selv, det kan være virkelig rystende. Så der er selvfølgelig noget i forhold til det der med at se sig selv fra at være sådan en helt normal kvinde eller mand, og lige pludselig træde ind på en fertilitetsklinik, ikke? Og blive patient. Der er noget i det. Og så er der også det her med, at tillid til egen krop, tillid til fremtiden, og at man kan planlægge forudsige i fremtiden, at den også bliver rystet. Det er det, der fylder for rigtig mange. At det føles som et stort kontroltab. Altså, vi er jo vant til i alle mulige sammenhænge i vores liv, så vil man gerne tage en uddannelse, så kan man sætte sig et mål, virkelig klø på og gøre en masse for det, gøre en stor indsats, så får man en uddannelse, og man kan søge arbejde, og så kan man få et arbejde, og hvis man gerne vil have en bil, så kan man tjene nogle penge og sådan. Men lige her, der er man over imod noget, som vi ikke kan kontrollere, og det kan give altså, den følelse af, at det er det vigtigste i livet, det er at blive forældre. Men jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke påvirke det. Jeg kan ikke kontrollere, hvornår det kommer til at ske. Det kan være meget, altså skabe meget ubehag og være stressfyldt og angstfyldt faktisk at stå i den situation.
Og en ting er, kan man sige, hvordan parret, der ligesom står på tærsklen til det der med at skulle begynde måske noget fertilitetsbehandling, fordi de kan se, at de ikke kan få børn på normal vis. En ting er, hvordan parret har det, men jeg kommer også til at tænke på, hvordan vil du tiltale dine venner, eller hvordan vil du tilgå samtaler? Fordi det synes jeg er svært, når jeg har været sammen med venner eller familie, hvor at det ligesom kommer frem sivende eller igennem, du ved, middagsselskab, hvor vi siger, ah, nu begynder vi på det her, så er det svært at vide, hvordan man skal gribe det, når ikke man selv har været det igennem. Man ved ikke, det er lidt ligesom, når hvis der er en, der har mistet sine forældre, synes jeg, så kan det være svært, når ikke man selv har mistet sine forældre, at vide, hvor, altså, hvor meget må jeg sige, hvilke ord er det, man skal bruge for at italesætte det. Hvordan ville du italesætte det, hvis du var sammen med dine venner eller et eller andet, og de snakkede om, at det kan være, at vi skal begynde fertilitetsbehandling, fordi det virker til, at vi er blevet med at få børn?
Det er et mega godt spørgsmål, fordi det er noget af det, der kan være allersværest, når man står i fertilitetsforløb, det er faktisk omverdens reaktioner på det. Jamen altså, jeg vil simpelthen råde dig, hvis det var dig, jeg skulle råde til noget, til at lade være med at komme med nogle gode råd, og så bare prøve at være forstående og lyttende. Altså, jeg tror, alle, der har bøvlet med at være, skulle blive gravid, og som har sagt det højt, de har fået at vide, jamen, så skal du da dyrke det der yoga, du skal huske at meditere, du skal tage de der vitaminer, du skal spise den der kost, du skal motionere så meget, eller du skal lade være med. Altså, alle mulige gode råd. Og det kan virkelig føles som lidt som negligering af de følelser, man står med faktisk, ikke? Fordi hvis man står og fortæller, at vi skal starte i fertilitetsbehandling, det har været et langt forløb op til, og nu håber vi, at der kommer til at ske noget. Nå, men har du hørt om de der vitaminer, man kan tage? Altså det føles som negligering af det, man står midt i faktisk, ikke? Så jeg vil da råde dig til at sige, hold da op. Det lyder ikke som nemt sted at være. Har du brug for at snakke om det? Er der noget, du har brug for? Så skal du bare vide, så kan du bare komme til mig. Så drop de gode råd, og så prøv at være bare sådan forstående og spørg ind, hvad har du brug for i den her situation? Hvad vil du gerne have? Er der noget, du mangler, som jeg kan gøre?
Og det er sådan de sociale reaktioner, men noget, du også beskriver i bogen her, som hedder at være i et fertilitetsforløb, det er de her følelsesmæssige reaktioner, som parret jo gennemgår. Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt med dig om det. Vi har allerede selvfølgelig været lidt inde på det, men du skriver i bogen, noget af det sværeste ved at gennemgå et fertilitetsforløb, det er at rumme og håndtere alle de følelser, der helt naturligt opstår, når vejen til et barn er lang og besværlig. Og du nævnte lige noget af det før, Lise, det her med de tanker og følelser, der kommer, når den plan, man har for fremtiden, måske virker fjernere og måske nærmest urealistisk. Men der er jo rigtig mange følelser, tænker jeg, der opstår. Noget skyld, noget skam, noget forskelligt. Med dem, du taler om, er der en følelse, som er mest gennemgående? Er der noget, som du tænker, det er en følelse, som rigtig mange oplever?
Altså, ja, på overfladen, eller hvad man kan sige, så er den følelse, rigtig mange kommer til at kende i løbet af et fertilitetsforløb, det er jalousi og misundelse på andre folk, der bliver gravid, eller på folk, der har børn. Og der er noget meget skamfuldt for mange over at blive misundelig på nogen, der bliver gravid. Og så bliver man både misundelig, og så bliver man mega skamfuld over at være misundelig, og så kokser det helt. Det er naturligt, at når der er noget, man længes helt vildt meget efter, og som man ønsker sig så meget, og man kan næsten ikke forestille sig, hvordan livet det skulle være, hvis ikke man får det. Når man så ser andre mennesker, de har fået det, og måske har de bare fået det sådan lige, ups, at så er det ikke underligt, at det kan vække jalousi og misundelse. Og at det kan være virkelig svært at høre om andre folks graviditeter eller andre folks babyer. Det er en følelse, som for rigtig mange er helt vildt skamfuld, men som stort set alle kommer til at kende på et eller andet tidspunkt.
Hvordan håndterer man den? Jeg kunne se, du var på vej hen til en anden følelse. Men hvordan håndterer man den så? Altså hvis man er i et parforhold, og man kan mærke, at den ene, om det så er manden eller kvinden, har den her følelse af, at nu bliver jeg virkelig jaloux og vred og ked af det, og de følelser, der ligesom kommer på bagkantet, det er, fordi der er nogen i omgangskredsen, der lige har fået et barn relativt nemt, eller børnene, som de har, de bliver større, og man bliver jaloux over, at man ikke selv har fået det barn, som man gerne vil have. Hvordan arbejder man med det?
Men det er, fordi sådan noget som vrede og følelser af uretfærdighed og misundelse og jalousi, det er nogle følelser, der ligger ovenover en sorg, man selv står med, ikke? Altså, det er mega sorgfuldt at stå og ikke at kan få det opfyldt, man gerne vil, for mange i hvert fald. Så at det der med at lige at få fat på den sorg, der ligger nedenunder, at det kan være lindrende. Altså, det er nemmere faktisk at italesætte, at man er mega sorgfuld over, at det ikke er lykkes for en selv. For mange, der er det nemmere at italesætte, det er det, der sker, når man mærker vreden eller uretfærdigheden eller jalousien, at nu er det faktisk min sorg, jeg er i kontakt med. Det er ikke skamfuldt at være i sorg, og det er en følelse, som alle kommer til at kende eller kender på en eller anden måde i livet, ikke? Og for de fleste har jeg opdaget, at det er lidt nemmere at være accepterende og ikke dømmende og sådan venlig over for sorgfulde følelser, end der over for jalousi, som bliver meget sådan skamfuld. Så du spørger, hvordan kan man håndtere det? Og altså, det med at genkende, nu er det det, jeg mærker, jeg bliver mega jaloux, og så ligesom prøv lige at gå et spadestik dybere og sige, det er min sorg, jeg er i kontakt med, og så prøv bare at anerkende og rum og være med, at ja, det er faktisk sådan, det er at være lige præcis i den her livssituation. Sådan har alle andre kvinder det, eller mænd, der også der står i den her situation. Det er første skridt. Altså ikke at føle skam, ikke at ville have følelsen til at gå væk, ikke at synes, at det er, jeg er helt dårlig menneske, fordi jeg føler misundelse. Det er der nogen, de kan få det sådan, hvad er jeg for et menneske, siden jeg kan føle det? Nej, det er normalt, når man står i den situation, fordi det kan være sorg, der ligesom kommer til udtryk på den måde. Og så kan man jo prøve at se, om man kan tale med vedkommende om det. Hvis nu det er en, lad os sige, det er en, der er tæt på en god veninde, så kan man jo prøve at tale med vedkommende om det. Man kan jo for eksempel i talesæt, det er dejligt, du er blevet gravid, og jeg er simpelthen så sorgfuld over, at det ikke er sket for mig endnu. Så derfor så er det svært for mig faktisk lige at høre om din graviditet. Hvis det er ens partner, som ikke har de følelser, om man selv har det, ja, så er mit bedste råd, det er også at prøve at være meget åben og ærlig og accepterende over for alle de følelser, der må være. Altså, der må gerne være misundelse. Det er helt naturligt at blive altså helt grøn i hovedet af misundelse, når man står i den situation. Husk på, sådan har alle andre det også. Så man kan allerførst ligesom prøve at tage skammen væk, så bliver det lidt nemmere at håndtere.
Men det er også en... Jeg kunne forestille mig, at det er en svær situation at stå i for begge parter, hvis to veninder, de står, den ene er gravid, den anden er ikke, og hende, der ikke er gravid, hun siger, jeg er ikke så glad for at høre om din graviditet, fordi det sår mig, eller jeg bliver jaloux. Hvor jeg tænker, at den anden kvindens glæde er jo også berettiget.
Ja, det er den. Så det er mega sårbart, og der er ikke nogen nem løsning på det der. Så, og det kommer også an på, hvad det er for en relation. Hvis man synes, det sådan er trygt og sikkert at åbne op for sine følelser i den relation, ikke? Med den veninde, så kan man prøve at italesætte det. Men det er jo ikke alle relationer, hvor det kan lade sig gøre, fordi det kan blive modtaget, det man siger. Så det er mega sårbart.
Ja.
Men så må man jo også sige, hvis nu at den altså, gravide veninde, altså, hun har jo nok andre steder, hvor den glæde for hendes graviditet måske kan få et større udtryk end lige i den relation. Altså,
Lise Holk Jørgensen, du er lektor i psykologi, og du er ude med bogen at være i et fertilitetsforløb. Og vi taler om nogle af de her udfordringer, der kan være, og nu dykker vi selvfølgelig ned i følelserne. Men når vi taler om dit arbejde, hvem er det så egentlig, hvem er det, du hjælper? Hvad er det for nogle par, du hjælper og har talt med? Du sagde i løbet af de sidste 5 år, har du talt med, var det omkring 100 par?
Nej, flere hundrede par. Mange. Fordi jeg hjælper på flere måder. Jeg har både individuelle samtaler, men jeg har også sådan gruppeforløb. Okay. Fordi det kan være rigtig fint at være i nogle grupper med nogen, der har det på samme måde som en selv. Men hvis vi tænker i forhold til samtaler, altså der taler jeg med rigtig mange kvinder. Det er nogle gange, at det er manden, der henvender sig. Men det er rigtig tit, at det er kvinder, der henvender sig. Så jeg taler med rigtig mange kvinder, og så taler jeg med mange par. Og så taler jeg med få mænd.
Og det var derfor, jeg også lige spurgte ind til det, fordi det vil også være min fordom i hvert fald. Og det var den, jeg lige ville have af- eller bekræftet, nemlig hvem der måske oftest rækker ud. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan er forskellene på de mænd og kvinder, du taler med, eller sådan, hvordan mænd og kvinder håndterer det at være et fertilitetsforløb forskelligt?
Ja, jeg tror, der er nogle kulturelle ting, der gør, at vores følelser kommer til udtryk på nogle forskellige måder. Altså, hvor det måske nogle gange for kvinden, hvis at hun er ked af det, ulykkelig eller er sorgfuld, at så er det mere sådan tilladt at græde og sætte ord på sådan, hvor jeg har indtryk af, at nogle mænd, de har altså en anden måde, og de bliver måske mere tavse, eller arbejder mere, eller træner mere, men hvor der er knap så mange ord på, ikke? Ja, hvad var det, du spurgte om? Hvad forskellen
det
var i reaktionen?
Sådan, hvordan de reagerer på det, eller hvordan det påvirker dem forskelligt, fordi alt andet lige så, man kan sige, der er også et fysisk aspekt af det her, så jeg kunne forestille mig, at der er forskel på, hvilke følelser det er, de skal håndtere.
Ja, ved du hvad, jeg tror faktisk, noget af det, der tit kan være, det er, at manden, han kan nogle gange ofte, nu bliver det altså lige sådan lidt stereotyp, sådan mand-kvinde, der er jo også altså, to kvinder, der er i behandling sammen. Så hvis man vil sige, at partneren er en mand, og
ja.
Altså også hvis det er to kvinder selvfølgelig, ikke? Men den kvinde, der er i behandling, hun kan ikke komme væk fra sin krop. Altså, det er hendes krop, der er i behandling. Hun kan ikke tage pauser fra facilitetsforløbet. Hun kan hele tiden gå og mærke efter. Er der en spænding? Er der ændringer? Er der, altså, hvordan er det inde i min krop? Og manden eller den partner, den kvindelige partner, der ikke er i facilitetsforløb, har lidt nemmere ved at tage nogle pauser fra facilitetsforløbet. Fordi ja, man kan jo ikke lige lade sin æggestok blive hjemme og så tage på fodboldbanen, som den kvinde, der er i behandling. Men manden kan have lidt nemmere ved at tage nogle pauser. Og det kan være godt, for det kan være med til at regulere sådan følelser og stressniveau i kroppen. At man kan tage nogle gode pauser, hvor man fokuserer og gør noget helt andet. Hvor kvinden, hun er i sin krop. Det er hende, der bliver behandlet. Det er hende, der bliver, skal tage sprøjter og medicin og gå til undersøgelser og blive scannet osv. Det er meget svært at skabe nogle gode lange pauser under et behandlingsforløb, hvor man ligesom kan få reguleret sine følelser og sit stressniveau. Der er nogle andre metoder, men sådan, hvis vi skulle sige sådan meget karikeret,
ja.
Så er det noget, jeg i hvert fald meget tit oplever.
Og det giver god mening, og desværre nogle gange for at komme frem til nogle pointer, sådan, så bliver man nødt til at generalisere i en eller anden forstand ellers, fordi vi er alle sammen unikke, og vi er alle sammen forskellige, og vi håndterer tingene på hver vores måde.
Ja.
Så det er jeg helt med på. Men du nævnte helt i starten, at en af de ting, som du savnede, det var det her med, at vi havde sproget for det. En ting er, at vi skal lære at håndtere følelser, og en ting er, at det er selvfølgelig, at man taler om det. Men hvad er det for en sprog, som du mener, vi skal blive bedre til at bruge? Eller hvad er det for nogle begreber, vi skal udvikle for bedre at kunne fjerne tabuet og måske hjælpe dem, der står i et fertilitetsforløb?
Jamen, det er simpelthen bare ved at italesætte, hvordan det er. Det er en livskrise at stå i et fertilitetsforløb. Det giver følelser af kontroltab. Man kan ikke kontrollere ens fremtid. Der er ikke nogen af os, der bryder os om at miste kontrol. Altså, det er i hvert fald de færreste af os. Og at miste magt og kontrol over vores liv og vores fremtid, det vil generere en form for stresstilstand og krisetilstand hos de fleste. Det er sorgfuldt, fordi der kan være mange tab. Der kan være tab af tillid til kroppen. Altså, hvorfor vil kroppen ikke det, som jeg synes, den skulle være skabt til at ville, er der mange kvinder, der siger, og mænd også, ikke?
Mm.
Det kan også være tab af relationer. Vi talte lige før om det med den gravide veninde, ikke? Det kan være virkelig svært. Det kan være tab af intimitet i parforhold, fordi man har forskellige reaktioner, ligesom vi talte om før, ikke? Det kan være tab af tillid til sig selv, tab af tillid, eller tab af sådan et selvbillede. Det kan være kvinden, der siger, jeg har egentlig altid oplevet mig selv sådan en, der bare tog det hele i stiv arm og var positiv og i godt humør. Og nu kan jeg lige pludselig slet ikke kende mig selv, for jeg er sådan så ulykkelig ked af det hele tiden. Jeg kan slet ikke lige se, altså jeg synes, jeg er ved at miste mig selv. Det hører jeg tit, det der. Så det tab af selvbillede. Så der kan være mange sådan deltab, som udløser sorg. Mm. I et fertilitetsforløb, ikke?
Vil du uddybe det, du sagde der, med at der er mange, der har sagt, at de føler, at de taber sig selv? Var det sådan, du sagde det?
Ja, det kan være sådan, at når man går i gang med fertilitetsforløb, så har du været ved lægen, du bliver udredt, bum, så er du i gang. Og så er det eneste, man jo ligesom har for øje, det er det der mål, det er den der graviditet. Og så kører det bare derudad, uden man egentlig får stoppet op og tænkt, at hvordan har jeg det? Altså, hvad er godt for mig at gøre? Hvad har jeg brug for at kunne holde til det her? Hvad er det for nogle følelser, jeg kommer i kontakt med? Hvad er det af stress, jeg mærker i min krop? Hvilke metoder har jeg til at regulere stressniveauet i min krop? Og så hvis ikke man ligesom får stoppet op og mærket efter og får taget hånd om sig selv, og finder ud af, at der er faktisk en masse, man kan gøre for at have det så godt som muligt gennem et fertilitetsforløb, Så kan man godt få altså, følelsen af, altså nu er det simpelthen for meget det hele. Jeg kan slet ikke genkende mig selv. Jeg er ked af det hele tiden. Jeg er helt vildt bange for, at det her aldrig kommer til at ske. Jeg har trukket mig for mine venner og min familie, for jeg kan ikke holde ud at være sammen med nogen, fordi jeg er så ulykkelig hele tiden. Jeg synes, min partner er mega irriterende, fordi vedkommende har ikke samme reaktioner som mig. Og jeg er bare sådan helt modløs. Det kan føles sådan der for mange, ikke? Jeg oplever tit, at folk de søger hjælp ret sent. Altså faktisk først, når de står der og synes, ej, nu er det hele alt for meget.
Altså så hjælp hos psykologer?
Ja, og, ja, præcis. Hos en psykolog, en terapeut, en behandler, eller I søger ind i nogle grupper, altså nogle netværksgrupper, hvor der er flere i samme situation. Det kan være rigtig godt at være nogle fællesskaber, hvor folk de kan genkende de følelser, man selv sidder med. Hvis man søger hjælp sådan meget sent, så kan det være sådan lige før, jeg kan slet ikke, jeg er så ulykkelig hele tiden, ikke?
Hmm.
Det er godt, hvis man prøver at søge hjælp lidt tidligere, og i hvert fald prøve at sætte sig ind i, hvad er det, der er helt normalt, når man gennemgår et fertilitetsforløb. Det er normalt at være ulykkelig, når der kommer en menstruation. Det er normalt at synes, at det er verdens undergang. Ja, selvom andre folk siger, jamen du kan jo prøve igen næste måned. Nej, fordi sådan var det ikke lige. Altså, sådan kan det føles, ikke?
Ja, fordi den enkelte menstruation, det bliver jo så et symbol på frygten for aldrig at få børn.
Ja, lige præcis. Og der har jo været en periode, i hvert fald på 14 dage, op til den menstruation, hvor man har gået og mærket ind i kroppen. Er der nogen tegn? Kan det være ægget, der satte sig fast, det der stik, jeg mærkede? Spænder mine bryster? Har jeg lidt kvalme? Er der noget, ikke? Og hvis nu er jeg gravid nu, så kan vi ikke bestille sommerferie, fordi så vil det jo betyde, at det er jo sådan en fremtidsplanlægning også, ikke?
Mm.
Og så hver måned, når menstruationen kommer, så kan det føles altså som et kæmpestort tab.
Og vi talte lige før om det her med, da vi talte lidt bredt om, hvordan den potentielt eller kommende gravide, altså kvinder i fertilitetsbehandling, og partneren nok kan komme til at reagere forskelligt, fordi der er jo en, der fysisk gennemgår det, og så er der en, der er på sidelinjen. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, du ved, hvis det var min kæreste, der gennemgik fertilitetsforløb, så vil jeg have svært ved at vide præcis, hvad hun gennemlever. Fordi det er virker som om, det er to forskellige ting, der minder om hinanden selvfølgelig, men den ene gennemgår en mere fysisk rejse. Hvordan kan man som par, hvordan kan man hjælpe hinanden bedst muligt, eller bedst forstå, hvad hinanden gennemgår?
Hmm. Altså jeg tror, altså manden kan være lige så påvirket af det, som kvinden kan. Altså at have lige så stor længsel efter at blive forældre, og føle altså, den samme sorg og sådan, ikke? Men det er rigtigt. Det er jo ikke hans eller hendes krop, det foregår i. Det er jo den kvinde, der er i behandling, ikke?
Ja.
Så jeg hører meget tit partnere sige, at de føler sig magtesløs. Der er ikke så meget, jeg kan gøre. Bare jeg kunne tage noget af hendes smerte. Bare jeg kunne have gjort noget, men jeg kan ikke rigtig gøre noget. Og der jeg har skrevet helt kapitel om det i min bog, altså, hvor jeg kalder det for partner, eller hvad med at stille dig på sidelinjen. For der er faktisk en hel masse, man kan gøre. Altså, man kan helt lavpraktisk kan man jo bare tage og tage ansvaret for behandlingen. Man kan være den, der ringer til fertilitetsklinikken. Man kan være den, der henter medicinen. Man kan være den, der doserer det. Man skal tit stikke sig selv med nåle, og det er ikke alle, der bryder sig om det. Det kan partneren jo gøre. Man kan være den, der har kommunikationen udadtil til venner og familie, hvis der er nogen, der skal informeres. Og så er der sådan, altså det, hele det, sådan det følelsesmæssige aspekt, så kan man sætte sig selv i en tilstand eller i en situation, hvor man kan være støttende og lytte til ens partner og spørge ind til de følelser og snakke sammen sådan åben og ærligt om, hvordan man har det. Fordi det vil være med til også at sænke stressbelastning, altså når vi taler sammen, så er det med til at regulere vores følelser. Og så er der også det i forhold til krop, det skaber naturligt en stresstilstand i nervesystemet, altså i kroppen, når man gennemgår et fertilitetsforløb. Og det er sådan, at vi mennesker, vi kan regulere hinanden, altså vi kan hjælpe hinanden med at regulere noget af den stress, og det kan man som partner. Altså man kan skabe tryghed omkring kvinden, der lige er i gang med hormonbehandling eller har været igennem ægudtagning. Skabe tryghed, tale, altså varme kram, beroligende bevægelser, spørg ind til, hvad har du brug for osv. Det vil også være med til at sænke stressniveauet. Altså, så der er helt vildt meget, man kan gøre for at hjælpe til, at man sammen kan komme igennem det. Så det er ikke sådan, man behøver ikke sådan at sige, nej, her står jeg og kigger på, hun gennemgår alt det. Jeg vil ønske, der var noget, jeg kunne gøre. Fordi så får man følelser af afmagt og magtesløshed, og det er virkelig nogle tunge følelser at stå med. I stedet for kan man sige, jeg kan tage med til alle scanninger, så vidt det er muligt for arbejde osv., og jeg kan gøre en hel masse for at hjælpe hende af med den stress, hun har i kroppen, og med at regulere hendes følelser. Og det kan man gøre. Ja. Der er nogle metoder,
hvor man
ikke behøver at trække sig væk og sige, det er ligesom kvinden, det der med graviditet. Altså, sådan har det jo også været, altså historisk, at så graviditet og børn, sådan noget, det er noget med kvinder, ikke? det følger lidt med ind i den her kontekst også.
Ja, og det er jo derfor, jeg også spurgte ind til det, fordi jeg kunne forestille mig, at der nok er mange mænd, der hvis de gennemgår enten en graviditet, eller hvor deres kæreste eller kone gennemgår en graviditet eller et fertilitetsforløb, så er det let at trække sig væk, fordi man tænker, det jeg gennemgår er ikke det samme, som hun gennemgår, fordi man har et andet billede på forældreskabet måske, fordi det er kvinden, der bærer barnet. Og der, det er, der er en fysiologisk, det er både ideen om, hvad det vil sige at være forældre, forestiller mig, der er nok mange mænd, der siger, at mænd og kvinder har måske et andet forhold til det, samtidig med, at de bliver påvirket forskelligt af det, fordi der er en fysiologisk komponent til det at få børn. Ikke? Men det, du siger her, lyder også som om, at det er ikke så forskelligt. Det, man følelsesmæssigt gennemgår.
Nej, det kan komme til udtryk på forskellige måder, men uanset om man er partner, eller man er den kvinde, der er i behandling, så er det altså mega hårdt altså, at være i.
Ja.
Og det at stå faktisk og kigge på, at ens partner er så ulykkelig og ked af det, og man ved simpelthen ikke, hvad man skal stille op. Altså, så står man som mand eller kvinde til ens partner. Man ved ikke, hvad man skal stille op. Altså, det er også virkelig vanskeligt og svært.
Ja.
Og den længsel efter at få et barn og stille familie og blive forældre, er jo lige stor. Altså.
Som jeg sagde helt i starten, Lise, så er det altså næsten hver tiende barn her i landet, der i dag kommer til verden efter en eller anden form for fertilitetsbehandling. Og det kan lyde som et højt tal, det er det givetvis også. Men ikke desto mindre, så viser det også bare, at der er jo folk, der får børn efter fertilitetsbehandling. Det lykkes jo, den her behandling virker for nogen. Og hvordan det er at så endelig komme ud på den anden side efter en fertilitetsbehandling, altså blive gravid, og hvordan man kan håndtere det, vil jeg gerne lige tale med dig om lidt. Men nu, hvor du også kom i studiet, så vil jeg også tale med dig om noget andet, fordi vi skal ikke så frygtelig lang tid tilbage, før der var en nyhed om nedfrysning af kvinders æg. Og det tænker jeg spiller lidt ind i det her. Og jeg synes, det er en ret fin historie, som ikke har fået så meget opmærksomhed, så jeg vil også bare lige vente med dig, hvad du synes om det. Og historien er, det var Indrigs- og Sundhedsministeriet, som var ude med den her pressemeddelelse den 31. maj. Og det var regeringen og samtlige partier i Folketinget, som er blevet enige om at ophæve den 5-årige tidsbegrænsning på nedfrysning af æg, som er udtaget uden en sundhedsfaglig begrundelse, det vil sige, at uden at kvinden er syg. Og det er altså æg, som kan bruges til fertilitetsbehandling. Ifølge den gældende lovgivning, så skal nedfrosne æg destrueres efter 5 år, men det er altså nu blevet ændret, så ægene de skal opbevares indtil kvinden er fyldt 46 år, hvilket er aldersgrænsen også, og svarende til aldersgrænsen for fertilitetsbehandling. Og Lise, som en, der er lektor i psykologi, og igennem en årrække har arbejdet med psykologisk rådgivning inden for fertilitet, Hvad synes du så grundlæggende om den her lovændring?
Jamen, jeg synes, at det er godt, hvis der kommer mere ligestilling inden for, for de behandlingsrammer, der bliver sat. For der har ikke været nogen tidsgrænse på, hvor længe mænd sidder, det kan blive frosset ned. Så det synes jeg da, det er positivt. Også fordi, at der har ikke været nogen, altså den 5-årsregel, der har ikke været nogen begrundelse, hvorfor det er lige 5 år. Altså, Så jeg synes, at det er godt, at der kommer ligestilling inden for det her område også.
Ja.
Ja,
det var også min reaktion, da jeg læste, at det var sådan, hvorfor har der været de 5 år? Fordi jeg kunne forestille mig, at der er også noget pres på, ikke? Altså når man som par prøver at få børn, og der er en tidsramme, der hedder, de her æg, de kan holde 5 år. Det sætter vel også en form, altså det der med hele tidspresset i det, er vel også en ret stor faktor.
Altså det største pres, som jeg oplever, der er i forhold til det, det er det pres med, at du kun kan få et begrænset antal behandlinger i det offentlige, og at du bagefter skal ud i det private selv og betale for det. Det er det største pres, som jeg har erfaringer med, at der ligger. Fordi det er jo mega dyrt. Altså.
Er det derfor, man har den lov om det? Altså, er det derfor, man har loven, og man maks må få de her fertilitetsbehandlinger?
Det kan jeg ikke vide, hvor den lov den kommer fra, og jeg ved ikke, hvorfor den lige bliver sat på 3. Altså, det er et godt spørgsmål.
Ja.
Ja,
men du så gerne, den blev ændret?
Ja, det gjorde jeg i hvert fald. På et tidspunkt blev der lavet et forsøg med at hæve det fra 3 til 6 behandlinger, og det ville være rigtig fint at få det hævet op til 6 behandlinger. Fordi der er mange flere, der opnår graviditet på de 6 behandlinger, så det vil være så fint.
Jeg kan lige sige, i forhold til det der med nedfrysning af æg, så er det en regel på området, som træder i kraft 1. januar 2024, men det er altså noget, der blev vedtaget her, og der var en pressemeddelelse her fra den 31. maj i år. Men som sagt, så er der jo de her tal, der peger på, at det er cirka hver tiende barn, der kommer til verden efter en fertilitetsbehandling. Og jeg er nysgerrig på, når man som par har været igennem den her rejse, der, hvor man først ikke kan få børn, og så gennemgår man også alt det, der er forbundet med en fertilitetsbehandling, og så bliver man gravid. Din oplevelse, Lise, med at tale med folk, der kæmper for det her, er det anderledes at blive gravid via fertilitet? Altså, at graviditetsoplevelsen, forhold til skyld, skam, forventninger osv., er det anderledes?
Det kommer meget ind på, hvordan processen hen til graviditeten har været. Altså, hvis man har været igennem et langt forløb, så har ens krop jo i lang tid været måske i alarmberedskab. Man har haft rigtig mange bekymrende tanker og bange tanker og en masse følelser og måske også en masse svære oplevelser. Så det, at så lige pludselig kommer den her graviditet, de fleste har sådan en forestilling om, at når de der streger, de kommer på testen, eller blodprøven, den er fin, at så forsvinder det hele bare, og man er bare helt vildt glad. Men det er, sådan er det ikke for alle. Altså, hvis man har haft et forløb, hvor man har været meget bange og ulykkelig, så kan man være... man kan faktisk have svært ved at tro på, at nu er den der endelig. Så jeg oplever tit, at mange siger sådan, jeg er blevet gravid, men nu skal vi lige se. Vi har ikke fortalt det til nogen, fordi vi kan simpelthen ikke lige håndtere andre folks glæde. Vi skal lige gå og vende os til det selv. Vi skal lige se, om det bliver der. Det er tit sådan, det er sådan, der skal lige sådan noget tid til, før man kan vende sig til, til den tanke om, at nu er det faktisk slut. Det kan jo føles som om, at man har været i krig, altså måske i flere år. Altså, der er jo nogle fertilitetsforløb, strækker sig jo tit over år, ikke også? Mange måneder og år. Og det, altså det at stå i sådan en krise forsvinder ikke bare sådan lige fra den ene dag til den anden. Og så er der dem, der har oplevet tab. Altså, der er jo hver fjerde af os, der oplever et graviditetstab. Og hvis man har graviditetstab bag sig, og man så bliver gravid igen, så kan det også skabe en masse angst og bekymringer. Fordi når man har mistet én gang, hvorfor skulle det så være den her gang, det lykkes? Og hvis man så endda har flere tab bag sig, så kan en graviditet være meget fyldt med bekymringer og angst. Ja.
Og det giver selvfølgelig god mening. Og man kan sige, tallene peger på, at der er jo en stor del, der får børn efter fertilitetsbehandling, og det er jo fedt at slutte på en god note, en positiv note, men jeg er lidt nysgerrig på det her med, hvordan man skal forholde sig til det her, hvis ikke det lykkes.
Jeg siger lige en ting. Altså, ja. for langt de fleste, som jeg taler med, og hvad der er min erfaring, det er også, at når man bliver gravid, og man kommer over, man har været til den første tidlige scanning uge 7, og man kommer til en scanning uge 12, så for langt de fleste, så forsvinder den der stressbelastning og de bange følelser, og så får man dejlig graviditet og så videre, ikke? Altså, så det er ikke sådan, at så bliver det hele svært. Altså,
nej, det, og det er med på grunden til at spørge om det her, det jeg er nysgerrig på, det er det her med, vi snakker om, hvordan vi kommer igennem det, og hvordan man håndterer de svære følelser. Alt andet lige, så sidder der jo nogen derude, hvor det ikke lykkes.
Ja, det er rigtigt, det gør det.
Så jeg er nysgerrig på, hvordan som psykolog, tænker du, man kan håndtere det her, når den drøm om en familie, den drøm om børn, når det ikke lykkes? Når man ligesom må se i øjnene, at okay, det blev ikke os, der skal have børn. Hvad er det for nogle følelser? Hvordan griber man det?
Altså, min erfaring er, at til et start, så skal man finde ud af, hvad er det egentlig, man har mistet? Altså, hvad er det for nogle drømme og håb, og hvad er det for nogle tab, man har med sig? Og så lære den der sorg at kende. Fordi for mange, der vil det jo nok være en sorg, der ligesom bliver... altså vagt til live en gang imellem. Sorgen bliver jo ikke ved med at være sådan et åbent sår, men man vil jo støde på den sorg igennem sit liv. Og så skal man jo i gang med at finde ud af, hvad for nogle nye fremtidsdrømme kan der så være? Hvad er det, der skal give mening og retning? Jeg taler ofte med nogen, hvor det ikke er lykkes, og det er tit det, de samtaler kommer til at handle om. Nogle mere sådan eksistentielle spørgsmål. Altså, hvorfor er jeg her? Hvad er det, jeg skal så i mit liv? Hvad er det, der skal give mening og fylde i mit liv? Hvordan kommer min alderdom til at se ud? Hvem skal komme og besøge mig på plejehjemmet, når jeg sidder der? Hvem skal passe på mig, når jeg bliver syg? Hvad med jul og højtider? Det er tit sådan nogle spørgsmål, der rumsterer. Og som man er på arbejde med at skulle finde ud af.
Så, det er nogle store spørgsmål?
Det er nemlig nogle store spørgsmål.
Ja.
Ja.
Men heldigvis, kan man sige, så lykkes det jo for rigtig mange.
Det gør det.
Ja.
Og der er også mange, der kommer videre i livet uden barn, som har et dejligt liv uden børn.
Ja.
Ja.
Men man bliver nødt til at stille sig nogle sådan store menneskelige spørgsmål. Her på faldrebet, Lise Holk Jørgensen, du er lektor i psykologi, og du er ude med den her bog at være i et fertilitetsforløb. Her på faldrebet, hvad tænker du, vi som samfund, eller som, altså vi som individer, hvad kan vi gøre for at blive bedre til at håndtere de her ting? Vi har været inde forbi rigtig mange emner allerede, men jeg er nysgerrig, hvad tænker du, vi kan gøre som mennesker for at blive bedre til at forstå eller gribe dem, som er igennem de her forløb, og som følelsesmæssigt er igennem den her rutsjebanetur?
Altså, hvis man er tæt på nogen, så kan man gå i gang med at undervise sig selv i, eller hvis man bare ved, der er nogen i ens venkreds, eller ens kollegaer, eller hvad det kan være. Man kan gå i gang med at undervise sig selv i, hvad vil det egentlig sige at være den der livssituation. Der er nogle, altså man kan læse min bog, men man kan også se, der har været nogle programmer i fjernsyn og sådan noget, så man oplyser sig selv om, hvad er det for nogle følelser, der typisk vil være. Jeg tror faktisk, de fleste, hvis man sætter sig ind i, hvad vil det sige at stå i den her krise, så giver det næsten sig selv, hvad man så vil sige til folk. Så er man godt klar over, at man ikke skal gå hen og sige, nå, næste gang, så er den der helt sikker. Så vil man gribe det med en større sådan varme og forståelse. Og i et lidt større perspektiv, hvis ikke man lige kender nogen, ja, altså, man kan tænke på, at man skal i hvert fald bare lade være med at gå og spørge, nå, skal I ikke snart til at have nogle børn, var? Skal I ikke snart til at i gang? For man ved ikke, hvad man spørger ind i. Mm. Altså, så når man møder folk, det er jo mega privat ting at spørge om, men der er rigtig mange, der virkelig gruer for det spørgsmål, når man er igennem et fertilitetsforløb. Og der er mange, der møder det, fordi at man måske har dannet par igennem længere tid, og alle i ens omgangskreds har børn. Man skal bare lade være med at spørge ind til det, for det kan være simpelthen så sårbart at blive taget helt off guard til et eller andet socialt arrangement. Nå, hvad så? Skal I ikke snart til at i gang? Prøv at lade være med at spørge ind til det. Ja.
Og lad det være det sidste råd. Bogen, den hedder altså Vær i et fertilitetsforløb, og det er altså en bog, som alle, inklusive dem, som er i et fertilitetsforløb, men også os andre, vi kan blive klogere på, hvad det er, man går igennem, så vi kan blive bedre til at forstå det og tale om det. Og Lise Holk Jørgensen, det var en fornøjelse at tale med dig, og så vil jeg ønske dig alt muligt. Held og lykke fremover.
Tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.